Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είστε στη συχνότητα της Era Sport, είμαστε στο Μπάλα κι Άλλα και σήμερα είμαι μόνη μου, δεν έχω το Φώτη Παρόλα, αν και θα είχε κάθε λόγο να βρίσκεται εδώ μετά τη θριαμβευτική πρόκριση του Παναθηναϊκού στους 16 του Europa League. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πάρα πολλά και περαστικά φυσικά στο Φώτη, ο οποίος έχει μία ίωση και δεν είναι κοντά μας. Ελπίζω να μας ακούει, του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Είμαι η Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Παλιός, περιμένω πολύ ωραία τραγούδια και ηχητικά εφέ, και Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή. Στον αντίποδα ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες, ο μισός ΠΑΟΚ, γιατί είχε πάρα πολλές απουσίες, αντίο με ψηλά το κεφάλι για το δικέφαλο του Βορρά, και πλέον η κλήρωση για τις ομάδες, τις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι. Εμείς σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο για να μας δώσει πλούσιο ρεπορτάζ από τη χθεσινή βραδιά του Παναθηναϊκού που έφερε χαμόγελα στους φίλους του. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε κλίμα, ρεπορτάζ από το χθεσινό βράδυ του Παναθηναϊκού που ήταν θριαμβευτικό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Στέλιος Σωτηρόπουλος για να μας πει περισσότερα από αυτά που είδαμε και από αυτά που δεν ξέρουμε από το ρεπορτάζ. Στέλιο, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Πραγματικά. Καλό μεσημέρι, προσγειώνεις. Σωστά, έχεις δίκιο, ναι.
Θα ξεκινήσω λίγο όμως διαφορετικά, καθώς. Με μια όχι ευχάριστη είδηση γενικά για την Παναθηναϊκή οικογένεια,
ναι.
Καθώς έγινε γνωστό σήμερα το ότι έφυγε ο Μιχάλης Μπουτσαράς. Ο Μιχάλης Μπουτσαράς ήταν τερματοφύλακας, ναι, του Τριφυλιού τη δεκαετία του 60. Πανηγύρισε 5 πρωταθλήματα, 60, 61, 62, 64 και 65, και το κύπελο του 67 με το Τριφύλι. Και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του Τριφυλιού τη δεκαετία του 60. Αγωνίστηκε από το 56 έως το 67 με το Τριφύλι στο στήθος. Περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το πότε θα γίνει η κηδεία και πού. Αυτά λοιπόν με μια είδηση σχεδόν της τελευταίας στιγμής. Πάμε τώρα.
Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του, φυσικά. Είναι μεγάλη απώλεια, όπως πολύ σωστά πρόταξες και περιέγραψες, Στέλιο. Να περάσουμε στο αγωνιστικό κομμάτι αυτό, γιατί σε διέκοψε. Ναι.
Πραγματικά ο Παναθηναϊκός χθες στην Τσεχία κατέγραψε ακόμα ένα ευρωπαϊκό έπος. Στη διαδικασία, όπως ξέρουμε όλοι από χθες το βράδυ, των πέναλτι με 4-3 επικράτησε της Βικτόρια Πλεζέν, μιας ομάδας, Κατερίνα, η οποία ήταν αίτητη στην φετινή της παρουσία στο Europa League. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι την προηγούμενη μέρα του αγώνα, στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου πριν το match, εδώ λοιπόν πρόσεξε, Κατερίνα, υπάρχει μια ειρωνία της τύχης.
Ναι.
Ο προπονητής των Τσέχων, ο Μάρτιν Χίσκι, είχε πει ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για τη διαδικασία των πέναλτι. Και τελικά όμως, όπως αποδείχθηκε, είναι αυτό που λένε ο Πουλαλούμ πολύ κοκόρι, ο Παναθηναϊκός, ο Ράφα Μπενίτε δεν είχε πει κάτι τέτοιο στην συνέντευξη τύπου. Φάνηκε όμως ότι το τριφύλι ήταν όντως πιο έτοιμο για τη διαδικασία των πέναλτι και κατάφερε να πάρει εκεί μια θριαμβευτική πρόκριση. Και σου υπενθυμίζω, όπως ξέρεις άλλωστε, ότι η πρόκριση αυτή για τους 16 του δεύτερου τάξη θεσμού ήρθε με 10 παίκτες,
ναι,
καθότι στο 105 της παράτασης είχε αποβληθεί με απευθείας μάλιστα κόκκινη κάρτα ο Ερνάντεφ, και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο του συνόλου του Ράφα Μπενίτεφ. Όμως, όπως ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη είναι Παναθηναϊκός.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Έχει διαφορετική εικόνα στο πρωτάθλημα και διαφορετική στην Ευρώπη. Είναι σαν να του ταιριάζει περισσότερο το ευρωπαϊκό κοστούμι, δόθηκε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην Ευρώπη. Πώς θα εξηγήσεις εσύ αυτό?
Πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό που ξέρουμε, αυτό που είπα. Είναι η βαριά φανέλα, το ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται Παναθηναϊκός.
Ναι.
Λες και φοράει την πέρτα του Σούπερμαν και από Clark Kent γίνεται Σούπερμαν στην Ευρώπη. Το τσιπάκι αλλάζει εντελώς διαφορετικά. Μπαίνουν άλλες ρυθμίσεις αυτόματα. Μιλάει η τεράστια φανέλα του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 20η φορά που προκρίνεται συνολικά στους 16 ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Είτε λέγεται πρωταθλητριών, είτε λέγεται Champions League, είτε λέγεται UEFA, είτε λέγεται κυπελούχων, είτε λέγεται εκθέσεων, για εμάς τους παλιούς, για μένα
μεγάλη δηλαδή. Μεγάλη ιστορία πραγματικά.
Ναι.
Να πούμε λίγο για τον Ντετέι, ο οποίος,
ναι,
στην Κηφισιά έδειξε δείγματα του σπουδαίου ταλέντου του, αλλά στον Παναθηναϊκό συστήνεται πλέον σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό και δείχνει να βρίσκει το μέγεθός του ως παίκτης.
Ναι. Ακριβώς, δεν θα το έθετα το πλαίσιο πολύ πιο σωστά. Νομίζω το περιέγραψες, έβαλε στα δάχτυλα επί των τύπων των ήλων, Κατερίνα. Ο παίκτης αυτός, πραγματικά, θυμάμαι, Κατερίνα, τον παρακολουθούσαμε στο πρωτάθλημα της Super League 2 παλιότερα, με την Κηφισιά και τις ανόδους που έκανε η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Έδειχνε δείγματα το τι δυνατότητες έκρυβε μέσα του αυτό το παιδί, γιατί για ένα παιδί μιλάμε 23 ετών. Αλλά να σου πω την πραγματικότητα, ότι θα ξεδίπλωνε τέτοιες αγωνιστικές αρετές, τέτοια πληρότητα, καθώς είναι καλός και με το κεφάλι και με την μπάλα
κάτω.
Και
πολύ γρήγορα, να προσθέσω. Αμέσως δηλαδή προσαρμόστηκε.
Ακριβώς. Είναι τέταρτο γκολ σε 3 μάτς αυτό το οποίο πέτυχε χθες. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, Δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το ταβάνι του. Αν συνεχίσει αυτό το δαιμονιώδη ρυθμό, αυτό το beast mode, να το πούμε, λοιπόν,
ναι,
όπως λένε και στο χωριό μας,
ναι, ναι,
πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι το ταβάνι, αλλά είναι το σκαλοπάτι για μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Γιατί όχι?
Μακάρι να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα για τον ίδιο. Ναι. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ηγέτες, χρειάζεται παίκτες που να παίζουν έτσι ωραίο ποδόσφαιρο, να του χαρίζουν τέτοιες βραδιές που τόσο πολύ τις έχει ανάγκη. Και εγώ ήθελα να σε πάω λίγο στο θέμα του προπονητή. Γιατί,
ναι,
το προηγούμενο διάστημα ο Μπενίτεθ είχε δεχτεί μια κριτική ότι δεν έχουν φανεί δείγματα της δουλειάς του, ότι ναι, είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά δεν έχει φανεί αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ήρθε αυτή η θριαμβευτική πρόκριση. Εκτιμάς ότι η εικόνα, η ταυτότητα του Μπενίτεθ Έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά.
100% Κατερίνα. Ναι. Καταρχάς,
και ποια είναι και τα χαρακτηριστικά αυτά που έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα από αυτή τη νέα ταυτότητα που συνεχώς διαμορφώνεται. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα από τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει, είναι σαφές αυτό, ναι.
Καταρχάς, παίζει μεγάλο ρόλο, εκτός για την Ευρώπη πάντα, ότι υπάρχει, όπως είπαμε, βαριά φανέλα σε σχέση με το άγχος του ελληνικού πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω ότι κυνηγάει την τετράδα. Φαίνεται ότι ο Μπενίτεθ προσανατολίζεται, θα κατασταλάξει σε ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με δύο fullback, και θα είναι ένα σχήμα το οποίο θα είναι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς 3-4-2-1 ή 3-4-3, δηλαδή ένα σχήμα τέτοιο με διάφορες παραλλαγές. Όμως η στόπερ θα είναι, πιστεύω, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τρεις κεντρικοί αμυντικοί, δύο θα είναι οι fullback, και από εκεί και πέρα, από τη μέση και μπροστά, θα έχουμε παραλλαγές του ιδίου συστήματος. Αλλά θα είναι όμως ένα 3-4-2-1 ή ένα 3-4-3 με κάποιες παραλλαγές. Παίζει ρόλο λοιπόν το ότι σταθεροποιεί ο Μπενίτεθ το σχήμα το οποίο θέλει να παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι δεν βρήκε αυτός την ομάδα και οι μεταγραφές, οι πάμπολες που έγιναν τον Ιανουάριο, χρειάζονται και αυτές χρόνο, οι παίχτες αυτοί δηλαδή οι οποίοι ήρθαν, να εγκληματιστούν και να προσφέρουν τα αναμενόμενα.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά γνωρίζεις πολύ καλά επίσης, Στέλιο, ότι η υπομονή δεν περισσεύει στην Ελλάδα, ξέρεις, τους φιλάθλους και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Διψούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να δουν τον Παναθηναϊκό πολύ ψηλά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι αυτονόητο αυτό, δεδομένο, δεν το συζητάμε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανυπομονησία. Και με την έλευση του Μπενίτεθ, ο οποίος είχε και έχει ο άνθρωπος πολλές περγαμηνές, αυτός ο πήγης ανεβαίνει και η προσδοκία ενισχύεται ακόμη περισσότερο.
Εδώ υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πάντα σε σχέση με Ελλάδα και Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι έχουν βαρύνει πάρα πολύ τα πράγματα, τα πόδια σε εισαγωγικά, ο οργανισμός, το ότι η ομάδα πηγαίνει για 16ο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό για το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι αδιανόητο. Και αυτό το άγχος βαραίνει ακόμα περισσότερο τους ποδοσφαιριστές και τον εκάστοτε προπονητή σε σχέση πάντα με το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Ενώ στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι με το όνομά του, το μέγεθός του, το βάρος της φανέλας και τις τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες του, ακόμα και στη ρώσικη ρουλέτα, 98%-99% θα τα καταφέρει. Και υπενθυμίζω ότι και στη Μασσαλία έχει προκριθεί, και στην Κρακοβία το καλοκαίρι στο δέντρο με τη Σαχτάρ έχει προκριθεί, με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ πρόπερσι έχασε για λίγο, 13-14 αν θυμάμαι καλά, στα πέναλτι. Στην Ελλάδα τώρα αυτό το handicap πρέπει να καλυφθεί. Όταν γίνει αρχή και κατακτηθεί μετά από τόσα χρόνια, 16, θέλω να πιστεύω φέτος σαν η τελευταία αγώνη χρονιά, το πρωτάθλημα, μετά όλα θα βρουν πάλι την πορεία τους και το νερό, το πράσινο νερό, θα μπει για τα καλά στο αυλάκι, Κατερίνα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Στέλιο, να κλείσουμε λίγο με την κλήρωση. Να δούμε τι περιμένουμε, πώς ο κόσμος έτσι έχει μεγάλη ανυπομονησία. Για 2 το μεσημέρι, σωστά?
Ναι, ακριβώς, για 2 το μεσημέρι. Πρόσεξε τώρα, είναι κλήρωση αλλά και δεν είναι κλήρωση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι, θα δούμε και σε λίγο την εικόνα, μετά τις 2 στο συνδρομητικό, θα δούμε λοιπόν την εικόνα ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει ήδη από τον Ιανουάριο, αριστερά κοιτώντας, σε μία ασημή πλευρά. Τώρα όλοι όσοι έχουν ιδέα και εσύ φυσικά από κλήρωση και τι έχει γίνει και το τι θα γίνει σκληρός, καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Περιμένει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει μπαλάκι. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη τοποθετημένος εκεί. Η κλήρωση αφορά τους άλλους δύο. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η Midland από τη Δανία βγει πρώτη, αν θυμάμαι καλά, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αν βγει πρώτη από το μπαλάκι Midland Betis, αν βγει η ισπανική ομάδα, θα πάει αυτή με τον Παναθηναϊκό. Και η άλλη ομάδα, Κατερίνα, η οποία δεν θα βγει πρώτη από την κλήρωση μεταξύ των δύο, δηλαδή της ομάδας από τη Δανία και της Ισπανικής, θα πάει και θα αντιμετωπίσει την Nottingham Forest. δύο Παναθηναϊκού. Είναι τοποθετημένος και περιμένει απλώς τον αντίπαλό του. 12 και 19 Μαρτίου είναι οι πρώτοι αγώνες με Παναθηναϊκός Μίντιλαντ ή Παναθηναϊκός Μπέτις, πάντα στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τον τελικό της 20 Μαΐου που ευχόμαστε να είναι στην Κωνσταντινούπολη, πάντα θα δίνει το πρώτο μάτς εντός έδρας και ρεβάνς εκτός έδρας. Αυτό θα είναι. Ή Μίντιλαντ λοιπόν ή Μπέτις, Κατερίνα. Θα μάθουμε σε λίγο.
Καλό αυτό που θα δίνει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, φαντάζομαι.
Ναι. Ναι. Και εγώ συμφωνώ απολύτως. Ναι, ναι όντως. Και εγώ είμαι υπέρ του να δίνουν οι ομάδες ελληνικές, εννοείται, τον πρώτο αγώνα όταν είναι εφικτός στην έδρα τους. Και η ρεβάνς εκτός έδρας. Θα δούμε λοιπόν στην Ιόν της Ελβετίας.
Σε λίγο τα σπουδαία, όχι εσάβριον. Ναι. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι καλό μεσημέρι, ότι στο Viber, στο Era Sport, χωρίς το ότι στο τέλος μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν καταφτάσει αρκετά. Χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο, στον Πέτρο, που Φώτη Παρόλα, μας ακούς, έχεις περαστικά πολλές ευχές από τον κόσμο. Σχολιάζουν ότι αυτά είναι τραγούδια επιτέλους. Δεν ξέρω προς τα πού πηγαίνει, σε Γιάννη Ράνιο ή Φώτη Παρόλα αυτό. Επίσης, αρκετά τα μηνύματα και για την απώλεια του Μιχάλη Βουτσαρά, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή ο παλέμαχος τερματοφύλακας των Πρασίνων. Θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά στους οικείους του. Συνεχίζουμε με μια μουσική ανάσα και μετά έχει μπάσκετ σειρά. Καθώς σιγά σιγά ξεδιπλώνουμε την επικαιρότητα με όσα συνέβησαν χθες, αλλά και όσα θα έρθουν. Γιατί στο βάθος της Ευρωλίγκα έχουμε το Final Four που γίνεται στην Αθήνα και με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να διεκδικούν την πρόκρισή τους για να κερδίσουν ένα ακόμη τρόπαιο μέσα στην Αθήνα. Μια καής πόθος, δύσκολη πορεία, ανηφόρα μεγάλη στην Ευρωλίγκα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη Κυρίτση, παλέμαχο παίκτη του Παναθηναϊκού, προπονητή και Παναθηναϊκού κατά κύριο λόγο, αλλά και του Ολυμπιακού, πρόεδρος του Συλλόγου των Παλεμάχων του Μπάσκετ, ο οποίος θα μας σχολιάσει για αυτή την πορεία. Όλοι έχουν ενδιαφέρον να μάθουν ποια είναι η δυναμική των δύο ομάδων, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο δρόμο για το Final Four της Αθήνας. Δεν ζηλεύω, απλά με νοιάζει. Δεν μου λείπεις, μα βραδιάζει. Και θυμώνω με εμένα. Τι να πεις και τι έχω, ακριβό το σ' αγαπώ. Δεν θα φύγω αν το αντέξεις. Μη βιαστείς, μη μου τρέξεις μα. Κανένας δεν του έχει μάθει πώς να αποφεύγει τα λάθη. Αν κοιμηθούμε μονάχοι, το ξέρεις πως. Σε συνέχεια τι να κάνω και που να με. Σου είπα πάμε κι όπου βγει. Μα οι έρωτες φωνάνε. Πάλι ξενυχτάμε. Αγνωστό που πάμε. Δε φοβάμαι αν δε φοβάσαι. Κανένας δεν του έχει μάθει πώς να αποφεύγει τα λάθη. Αν κοιμηθούμε μονάχοι, το ξέρεις πως.
περιμένω σε μια επόμενη ζωή. Εγώ κι εσύ μέχρι το τέλος. Θα είμαστε εμείς οι δυο και όλοι τους μαζί. Και όλοι τους μαζί σε μια επόμενη ζωή. Σε μια επόμενη ζωή.
Επιστρέψαμε από τη μουσική μας ανάσα και θα συνδεθούμε με το Ed News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ούτε Ερασπορ.
Παλεύει το ποτάμι στη θάλασσα να βγει κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει. Το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γυαλού. Κι εγώ γυρεύω σένα ναι, εσένα ναι που με στήσες ξανά στο ραντεβού.
Έψαχνα να βρω το μπέλα μου και τελικά το βρήκα.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μπάλα κι Άλλα, εδώ στην Έρα Σπορ, Κατερίνα Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο. Από το ποδόσφαιρο και τη θριαμβευτική πρόκριση του Παναθηναϊκού στις 16 του Europa League, να περάσουμε στο μπάσκετ, όπου χθες οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την προσδοκία ότι θα γιόρταζαν διπλά, αλλά μία απρόσμενη, να το πω, ήττα του Παναθηναϊκού εκτός προγράμματος μέσα στην έδρα του από την Παρί χάλασε κάπως τη γιορτή, γιατί ήταν πολύ μεγάλη χαρά για την ποδοσφαιρική πρόκριση. Πάμε να βρούμε τηλεφωνικά τον Μιχάλη Κυρίτση, παλιά δόξα του Παναθηναϊκού και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και προπονητικά. Έχει υπάρξει προπονητής και του Ολυμπιακού και είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Παλεμάχων του Μπάσκετ, που η Ρίστον Παρόδο έχει την ερχόμενη Κυριακή τη γιορτή του Οσπάκια και θα τιμήσει τους σπουδαίους, μερικά από τα σπουδαία μέλη του. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αναστασοπούλου.
Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι είστε στην προετοιμασία της γιορτής, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι δύο μέρες, την Κυριακή το πρωί, 12 με 1 είναι η γιορτή μας, το μέγαρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, και θα βραβεύσουμε, όπως είπες, προσωπικότητες, όχι μόνο μέλη μας,
ναι,
προσωπικότητες του χώρου του μπάσκετ, όπως είναι ο Νίκος ο Οικονόμου, ο Σφερόπουλος ο Γιάννης, η Σωτηρίου η Παίκτρια, ο Νίκος ο Βεζιστής, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και άλλες προσωπικότητες.
Πόπο, μπασκετικός παλμός για μία ακόμη φορά στο αμφιθέατρο, ναι, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Εγώ να σας πάω λίγο στην ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων. Έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα και όλος ο κόσμος και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ανυπομονεί ιδιαίτερα σε αυτό το Final Four, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ, να δουν την ομάδα τους στο Final Four. Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση μέχρι στιγμής των δύο ομάδων, τι θα λέγαμε, αρχής γερωμένης από τον Παναθηναϊκό που έκανε χθες μια ήττα εκτός προγράμματος, συμφωνείτε με αυτό?
Κοίταξτε, εφέτος η Ευρωλίγκα είναι απρόβλεπτη,
ναι,
διότι υπάρχουν πολλές ομάδες πλέον οι οποίες διεκδικούν να μπουν στα play-offs και πολλές περισσότερες από άλλες χρονιές να πάνε στο Final Four. Και έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Βαλένσια είναι η δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην κατάταξη μετά τη Φενέρμπαξε, η Βαλένσια η οποία είναι μια ομάδα, μια κανονική ομάδα της Ισπανίας, δεν είναι ούτε Ρεάλ ούτε Μπαρσελόνα. Χθες ο Παναθηναϊκός έχασε από την Παρή. Στα μάτια πολλών ήταν έκπληξη. Αλλά αν σκεφτείς πραγματικά ότι η Παρή την περασμένη εβδομάδα κέρδισε μέσα στη Μαδρίτη τη Ρεάλ,
ναι,
καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν και τόσο έκπληξη. Είναι έκπληξη βέβαια όταν ο Παναθηναϊκός χάνει στο γήπεδο του. Αλλά όλα παίζονται.
Το θέμα είναι ότι τα περιθώρια στενεύουν πλέον.
Αυτό ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εφέτος είχε μία αστάθεια. Έχασε πολλά παιχνίδια που δεν έπρεπε να χάσει την έδρα του. Κέρδισε όμως και κάποια παιχνίδια που ήταν δύσκολα ή μη αναμενόμενα εκτός έδρας, όπως Ρεάλ και Φενέρμπαξε. Αλλά έχασε πολλά παιχνίδια στην έδρα του. Και αυτό δείχνει μία αστάθεια και ένα πρόβλημα στην ομοιογένεια της ομάδας, στον τρόπο που παίζουν. Αυτό είναι μία δύσκολη εξίσωση να λύσει ένας προπονητής, διότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει, αν όχι τις καλύτερες μονάδες από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, έχει ένα ρόστερ με τις καλύτερες τουλάχιστον. Πραγματικά έχει εξαιρετικούς παίκτες, αλλά το μπάσκετ δυστυχώς είναι ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό άθλημα. Αν κάνει μια ομάδα με 10 Mike Jordan, δεν πάει να πει ότι θα κερδίσεις. Υπάρχουν ρόλοι στην ομάδα, πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία, ομαδικότητα κτλ. Και αυτό δεν το έχει κατορθώσει φέτος ο Παναθηναϊκός σε μια σταθερή βάση που χρειάζεται για να μείνει στην κορυφή και να πας ξανά στο Final Four. Ο Ολυμπιακός το έχει καταφέρει περισσότερο.
Είναι διαφορετικό το παιχνίδι ομάδα του.
Ναι, είναι διαφορετικό, είναι πιο ομαδικό το παιχνίδι, διαφορετική παίκτες κτλ. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η τύχη. Και όταν λέω τύχη και ατυχία, εννοώ τους τραυματισμούς. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν για την ώρα όχι την καλύτερη τύχη. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρουμε, είχαμε 1,5 μήνα έξω τον Ναν. Τώρα πάλι χθες δεν έπαιξε. Έχουμε την αιώνια απουσία του Λεζόρτ, ο οποίος Λεζόρτ ήταν κινητήριος δύναμη,
ναι,
και κορυφαίος παίκτης κάτω από τα καλάθια και για άμυνα και για επίθεση. Έχουμε διάφορους τραυματισμούς και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή Μιλουτίνοφ, Μπεζέκο, προηγουμένως άλλους παίκτες. Δηλαδή και οι δύο ελληνικές ομάδες χρειάζονται λίγο τύχη. Ο Παναθηναϊκός ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που έχει μείνει λίγο πιο πίσω, πρέπει να κάνει την υπέρβαση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει πλέον να κερδίσει 80% των αγώνων που μένουν. Έχει τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Αλλά δυστυχώς με την αστάθεια αυτή που παρουσιάζει μπορεί να χάσει και από κάποιο αδύνατο.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και η τύχη. Να μην έχει άλλους τραυματισμούς. Ελπίδα και από ό,τι λένε θα επιστρέψει την άλλη εβδομάδα ίσως και με τον Ολυμπιακό Λεσόρτ. Βεβαίως το ερωτηματικό είναι σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ύστερα από μια απουσία 1,5 χρόνου, αλλά και μόνο η παρουσία του, γιατί ο Λεσόρτο εκτός από εξαιρετικός παίκτης, είναι και ένας ένθερμος, θα γίνει ένας ένθερμος φύλαθρος του Παναθηναϊκού.
Βέβαια, εδώ δίνει ενέργεια απ' έξω. Εστιάζει και η κάμερα συχνά πάνω.
Θετική, θετική ενέργεια και στα αποδυτήρια και μέσα στην ομάδα. Διότι ξέρετε, στον μπάσκετ, όταν η ομάδα δεν πάει καλά, αρχίζουν και δημιουργούνται προβλήματα στα αποδυτήρια. Εκεί είναι τα πιο σοβαρά.
Έρχεται
λοιπόν, πρέπει
και...
να παραμείνουν εμένα τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να έρθει η υπέρβαση.
Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Έρχεται και ντέρμπι κομβικής σημασίας με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Να κάνουμε έτσι και μια αποτίμηση για την ομάδα των Ερυθρολεύκων που δίνει τη δική της μάχη στο δρόμο για το Final Four της Αθήνας.
Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και φέτος και τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει δείξει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα παρά τις αντικσότητες και τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Και αυτό γιατί παίζει ένα ομαδικό στυλ μπάσκετ. Οι παίκτες που επιλέγουν είναι περισσότερο παίκτες του ομαδικού αθλήματος, που είναι η φιλοσοφία του coach Μπαρτζόκα. Το γεγονός ότι ο coach έχει μείνει αρκετά χρόνια, ώστε πλέον αυτοί που πάνε να παίξουν, οι παίκτες που πάνε στον Ολυμπιακό, ξέρουν ότι πρέπει να προσαρμοστούν σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Όταν πήγες σε μια ομάδα που κάθε 1-2 χρόνια αλλάζει προπονητή, είναι δύσκολο καινούργιοι παίκτες, και έρχονται καινούργιοι παίκτες να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία του προπονητή. Και έχει δείξει μια μεγάλη σταθερότητα, άλλωστε το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν. Δηλαδή, όταν σε 38 αγώνες τα τελευταία 2 χρόνια, και φέτος πάλι είναι δεύτερος, έβγαινε πρώτος, δείχνει ότι είναι μια σταθερή ομάδα η οποία μπορεί και κερδίσει 38 αγώνες. Η ατυχία του Ολυμπιακού είναι ότι στο Final Four, εκεί που όλα άδικα για μένα κρίνονται σε ένα αγώνα, εκεί δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία 2 χρόνια, και γι' αυτό υπάρχει κατά καιρούς και αυτή η μουρμούρα. Αλλά σαν ομάδα η σταθερότης και το μπάσκετ που παίζει είναι πολύ πιο ποιοτικό. Ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός με την άφιξη του κυρίου Αταμάν, εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις, εκτοξεύτηκε στις πρώτες θέσεις. Είναι 2 χρόνια ο κύριος Αταμάν εδώ.
Τον πρώτο στην κορυφή, όχι απλώς στις πρώτες θέσεις. Ναι,
ναι, ακριβώς.
Έχει πιάσει το ταβάνι του Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
Είπες?
Έχει πιάσει το ταβάνι ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
Κοιτάξτε, το αν έχει πιάσει το ταβάνι είναι σχετικό. Αυτή τη στιγμή δείχνουμε ότι η φετινή χρονιά, η οποία ξεκίνησε από τα τέλη της περσινής, που πιστεύω ότι ενώ είχε το πρωτάθλημα το χάσε την τελευταία στιγμή από τον Ολυμπιακό από άκερες ενέργειες, δεν έχει βρει μια ισορροπία. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κάνει τρομερές προσπάθειες να ενισχύσει την ομάδα, δηλαδή έχει πλέον εξαντλήσει τα περιθώρια του να ξοδεύει χρήματα για να φέρει τους καλύτερους παίκτες. Αλλά από εκεί και πέρα οι καλοί παίκτες πρέπει να μάθουν να παίζουν και μεταξύ τους. Και αυτό είναι το δύσκολο και είναι και το έργο του προπονητή εδώ που τα λέμε.
Αλήθεια είναι αυτό, και σιγά σιγά έχει ξαναρχίσει να ακούγεται το όνομα του Ομπράντοβιτς.
Κοιτάξτε, τώρα η προπονητολογία καταγεί εδώ στην Ελλάδα είμαστε. Στη μία χρονιά, την μία εβδομάδα είσαι ο κορυφαίος, ο πιο έξυπνος προπονητής, στην άλλη εβδομάδα είσαι χαζός, άσχετος
κτλ. Ναι.
Γιατί τον Μπαρτζόκα δεν ήταν έτοιμο να τον διώξουν μετά από το ότι που δεν πήρανε το Final Four πέρσι. Ήταν τραγικό. Δύο χρόνια καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έχασε ένα μάτς και πάνε να τον διώξουν. Έτσι, αυτά είναι Ελλάδα είμαστε. Εδώ πέρα Ελλάδα είμαστε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κρίνει τον Αταμάν, διότι όσο και αν δεν πάει καλά η ομάδα, είναι μέσα και στους δύο από τους τρεις τίτλους. Τον ένα τον κέρδισε. Και στο πρωτάθλημα είναι. Βεβαίως θα παίξει το πρωτάθλημα με τη ζαβατάζ έδρας. Αλλά δεν είναι παράδοξο να παρασπάσει τη έδρα του Ολυμπιακού, είναι μέσα στις δυνατότητές του.
Και αυτά συμβαίνουν συνεχώς τα τελευταία χρόνια.
Είναι ακόμα και στο Ευρωπαϊκό και στην Ευρωλίγα. Ναι. Και το Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει 6 σερί νίκες. Μπορεί και όχι. Αλλά μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Άλλο αν τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο ευίωνα, και πρέπει να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια και ο προπονητής να δέσει την ομάδα, να ξεκαθαρίσει ρόλους, αλλά και οι παίκτες πλέον. Διότι οι παίκτες δεν είναι άμυροι ευθυνών. Όταν παίρνεις τα ποσά που παίρνουν, έχουν
φυσικά
και αυτή ευθύνη.
Εννοείται.
Πρέπει να ακολουθήσουν τις εντολές, πρέπει να παίξουν πιο ομαδικά. Αυτό κάνανε στην Κρήτη και κερδίσανε περίπατο τον Ολυμπιακό. Εξανοφαλικά. Ότι χθες παίζανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Έφαγαν 100 πόντους και δεν μιλάω για την επίθεση, μιλάω για την άμυνα. Φάγανε 100 πόντους από την Παρή. Αυτά.
Έτσι, ναι. Κύριε Κυρίτση,
έχουν ευθύνη μεγάλη.
Σας ευχαριστώ θερμά που εστιάσαμε και στα πλεονεκτήματα και στις αδυναμίες των δύο ομάδων, γιατί είναι μία ανηφόρα η Ευρωλίγκα στο δρόμο για το Final Four της Αθήνας. Θα σας φιλοξενήσουμε στο μέλλον για να τα πούμε αναλυτικότερα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία και στη γιορτή σας. Ήταν αυτό η αφορμή για να τα πούμε σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, και πραγματικά εύχομαι, ασχέτως το ότι εγώ στον Παναθηναϊκό βλέπω, θα είναι τιμή για το ελληνικό μπάσκετ και οι δύο ομάδες μας να πάνε στο Final Four. Και ο καλύτερος σας κερδίσει.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά και θα τα πούμε ξανά στο μέλλον. Εμείς συνεχίζουμε να δεχόμαστε εδώ τα μηνύματα στο Viber. Να είστε καλά. Στο Viber, στο Ερασπορ, χωρίς το τι. Με συγχωρείτε γιατί κοιτάζω σε δύο ταμπλό τώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα από τα Γιάννενα, από την Καλαμπάκα, από το Άργος. Περαστικά και στο Φώτι, σχολιάζεται και την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και περιμένουμε ακόμη περισσότερα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον Πανετολικό που γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασίλη Σταρακά, μια μεγάλη δόξα της ομάδας. Θα του τα πω και όταν θα βρεθούμε στην τηλεφωνική γραμμή σε πολύ λίγο, θα τον έχουμε κοντά μας, γιατί έχει επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο η ομάδα του Πανετολικού, όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έξω από αυτό. Περισσότερα σε λίγο.
Girl, I want you. Crazy girl, I need you so. Crazy girl, I love you more than you know. Crazy girl, I want you. Crazy girl, I need you so. Crazy girl, I love you more than you know.
Hey girl, I wanna hear you say.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Σταρακά. Κύριε Σταρακά, καλό μεσημέρι από την Era Sport.
Καλό
υπάρχει
μεσημέρι.
Πολύ μεγάλος ενθουσιασμός εδώ που σας έχουμε κοντά μας σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα είναι χαρά.
Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν ο Πανετολικός θα γιορτάσει 100 χρόνια ζωής με μια πολύ μεγάλη γιορτή που θα γίνει στο Αγρίνιο και θα θέλαμε τώρα επιγραμματικά πόσο να χωρέσει μέσα σε ένα δεκάλεπτο εκπομπής που μας απομένει μια τόσο μεγάλη ιστορία. Εσείς πραγματικά κύριε Σταρακά, όλοι το λένε στο Αγρίνιο, εάν κάποιος εκπροσωπεί και ενσαρκώνει αυτό που λέμε μια ζωή Πανετολικός, είστε εσείς αναμφίβολα. Λοιπόν, από τα χρόνια τα παλιά, τι έχετε να θυμάστε, ποιο είναι έτσι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε συνολικά για αυτή τη πολύ μεγάλη πορεία του Πανετολικού?
Εκείνο το οποίο είναι γεγονός για το σωματείο μας, αυτό το ένδοξο σωματείο μας του Πανετολικού, είναι ότι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο με την ίδρυσή του, της 9 Τρίτου, το 1926, λειτουργήσε αμέσως και νυχτερινές σχολές για άπορα και εργαζόμενα παιδιά, αγόρια και κορίτσια της περιοχής μας, τα οποία εκτός από μια σχετική μόρφωση την οποία πήρανε, παράλληλα με το πτυχίο τους, δηλαδή με το απολυτήριό τους, μπορούσαν να πάρουν και ένα δίπλωμα οδήγησης και να πάρουν και κάποιες κατώτερες θέσεις στο δημόσιο. Γιατί το σχολείο αυτό το νυχτερινό ήταν εισάξιο του δημοσίου.
Αυτή ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη συνεισφορά, αυτό το φιλεκπαιδευτικό έργο, που ήταν μια καινοτομία, ιδιαίτερα για εκείνη την εποχή. Θα μου πείτε, εκείνη την εποχή υπήρχε και πολύ μεγάλη ανάγκη για μια τέτοια καινοτομία.
Η ανάγκη.
Και το οποίο λειτουργήσε για 57 χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, η ανάγκη μεγάλη ήταν γιατί αυτοί οι οποίοι με τα φωτισμένα μυαλά ίδρυσαν το σωματείο μας, λειτουργήσαν αμέσως το σχολείο, τις νυχτερινές σχολές. Γιατί είδαν ότι υπάρχει μεγάλος κοινωνικός αναλφαβητισμός.
Ναι.
Και παράλληλα, σαν άτομα αξιόλογα, η αφρόκρεμα μπορώ να πω το Αγρινίο, γιατί ήταν κτηματίες, ήταν καπνέμποροι, ήταν έμποροι, ήταν γιατροί, ήταν ο πρώτος καθηγητές και ο πρώτος πρόεδρος που ήταν και ο γυμνασιάρχης. Και μεταξύ δε όλων, ένας που αξίζει να αναφέρομαι είναι ο πατέρας του Θεόφιλου Ντόκα, του λεγόμενου και επτάμινου πορτιέρο, του Λαλάκη του Ντόκα, ήταν ο πατέρας του, ο οποίος ήταν και χορηγός, ναι, και δωρητής στον Πανελληνικό. Άρα λοιπόν, εκτός από τα τμήματα του, τα αθλητικά, δηλαδή το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ και στίβου ανδρών και γυναικών, είχαμε και πάρα πολλά άλλα ωφέλιμα, γιατί ο Πανετολικός υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή ένας φάρος πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς.
Έτσι είναι, κύριε Σταρακά. Εγώ θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε στα χρόνια που αγωνιζόσασταν. Αυτά τα ωραία που θα φαντάζομαι ότι θυμάστε με πολύ μεγάλη νοσταλγία. Και λίγο να κάνουμε λίγο σύγκριση των εποχών, λίγο να μάθουν και οι νεότεροι πώς ήταν εκείνα τα χρόνια της αγωνιστικής σας παρουσίας και πώς βλέπετε εσείς σήμερα τον Πανετολικό.
Κοιτάξτε, έχει μια διαφορά από την εποχή εκείνη, γιατί θα σας πω και το εξής, ότι την εποχή εκείνη ένας αγώνας του Πανετολικού ήταν η διασκέδαση και η ψυχαγωγία όχι μόνο των αγρινιωτών της πόλης αλλά και της γύρω περιοχής. Τώρα βλέπω το τελευταία, παρόλο που ο Πανετολικός είναι μόνιμα στην Σούπερ Λίγα, δεν υπάρχουν αυτή με στενοχωρεί πάρα πολύ που δεν υπάρχει αυτή η προσέλευση που υπήρχε τα χρόνια της τη δεκαετία του 60, του 70 που έπαιζα εγώ. Γιατί βλέπω, δεν ξέρω τι έχει συντελέσει και έχουν μειωθεί τόσο πολλά τα
ιστορία. Έχουν αλλάξει οι εποχές και έχει γίνει πιο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Τότε υπήρχε ένας ρομαντισμός και στην εξέδρα αλλά και στο χορτάρι.
Παντού έχει γίνει τώρα αυτό το... Έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και λοιπόν, όπως βλέπετε, σε μια εντεκάδα μπορεί να υπάρχουν και 8 ξένοι, 9 ξένοι. Ναι. Είδαμε χθες στο Παναθηναϊκό, είχε 9 ξένους. Ή ο ΠΑΟΚ που έναν Έλληνα είχε και αυτόν τον έφερε από το εξωτερικό, το Χατζίδη κλπ. Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε από εκεί και έχω να πω για τον Πανετολικό ότι είναι το μοναδικό, όπως προείπα, σωματείο το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη
για το φιλεκπαιδευτικό έργο.
Και ένα άλλο το οποίο πρόσφερε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να μάθει ο κόσμος, είναι το εξής, ότι με την ίδρυση των νυχτερινών σχολών την εποχή εκείνη που είχε κατακλειστεί το Αγρίνιο από πρόσφυγες,
ναι,
από
πρόσφυγες ροές, ναι.
Βεβαίως, υπάρχουν στα πρακτικά του, υπάρχουν στα πρακτικά του, ότι και μεγάλης ηλικίας πρόσφυγες γράφουν τα πρακτικά ότι προσήλθαν και προσέρχονταν στο σχολείο είναι αμάθουση και γράφωση ορθώς την ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνετε τι εξυπηρέτησε αυτό το πράγμα.
Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο, κύριε Σταρακά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, καθώς θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ της γιορτής. Ήθελα να πούμε λίγο για τα νέα παιδιά, τα αγρινιωτάκια και εμείς που βγαίνουν από τις ακαδημίες του Συλλόγου. Και είναι σημαντικό που ο Πανετολικός, μια επαρχιακή ομάδα, έχει τη δυνατότητα και τις υποδομές να παράγει παίκτες. Στο σημείο και στο βαθμό που αναλογεί φυσικά. Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα για τις μεγάλες ομάδες που είναι πολύ αναμφίβολα. Για να μην παρεξηγηθούμε το λέω, για τον κόσμο μας ακούει. Αλλά θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο για αυτό το νέο αίμα που προκύπτει στο Αγρίνιο.
Σας πληροφορώ ότι η Ακαδημία του Πανετολικού, η λεγόμενη Εμιλέων,
που φέρει τη σφραγίδα του κύριου Φώτη Κοστούλα.
Εάν δεν υπήρχε ο Φώτης Κοστούλας, ο οποίος έδωσε τη ζωογόνο πνοή στο σωματείο μας, γιατί την εποχή που ήρθε το 2005 ο Πανετολικός, ήταν σταζίτητα. Ήταν σε χειμερή ανάρκη. Και αν δεν υπήρχε.
Και με πολλά χρέη και όλα αυτά.
Ναι. Όχι μόνο με πολλά χρέη, ήταν στην τοπική κατηγορία.
Ναι.
Ήταν στην τοπική κατηγορία. Ερχόμενος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που ανέστησε τον Πανατολικό, με το ήθος, την προσωπικότητά του, με τον κόπο του, με την ψυχή του, αλλά και το χρήμα, γιατί έγινε επαγγελματικό, όπως είπαμε προηγουμένως στο ποδόσφαιρο, δεν θα υπήρχε Πανατολικός αυτή τη στιγμή. Όλα οφείλονται μόνο και μόνο σε αυτόν. Παράλληλα, ξεχωριστή τιμή πρέπει να πούμε ότι οφείλεται και στον πρόεδρό μας, τον Μάκη Μπελεβόνη,
ναι,
για ό,τι καλό συμβαίνει, είναι η κινητήριος δύναμης το Πανατολικό.
Τώρα τελευταία απασχόλησε με τα νέα παιδιά ο Πανετολικός με την περίπτωση του Σωτήρη Κοντούρη.
Ναι.
Ο οποίος, επειδή αναφερθήκατε και στον Παναθηναϊκό, πήρε μεταγραφή, είχε βάλει και ένα εκπληκτικό γκολ στη διάρκεια της σεζόν.
Ναι, ναι.
Μέσα στο γήπεδο του Πανετολικού.
Ναι, ναι, ένα εκπληκτικό γκολ.
Πώς
ναι.
βλέπετε λοιπόν αυτά τα νέα παιδιά?
Τα νέα τώρα. Παιδιά έχουν.
Εσείς με το δικό σας το μάτι, τη εμπειρία σας και όλα αυτά.
Έχουν όλες τις ανέσεις τα παιδιά αυτά,
ναι,
γιατί έχουν και πολλούς προπονητές και καλούς προπονητές. Έχουν ανέσεις μεγάλες κλπ. Γιατί εγώ υπήρξα και για χρόνια συνοδός των ομάδων της Ακαδημίας του Πανατολικού. Μάλιστα, εδώ και 4-5 χρόνια πήγα και συνόδησα την ομάδα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο η υπαρχιακή ομάδα δεν υπήρχε καμία. Μόνο ευρωπαϊκές ομάδες ήταν, η Ίντερ, η Μίλαν και άλλες.
Πολύ ωραίο αυτό.
Λοιπόν,
ναι.
Και έχω να σας πω ότι τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ τυχερά, γιατί έχουν 4 γήπεδα κάτω με χόρτο στο Εμιλέον, έχουν όλες τις ανέσεις, έχουν όλα τα μηχανήματα, έχουν πολλούς προπονητές, έχουν γυμναστάς, έχουν πώς λένε, προπονητές τερματοφυλάκων, έχουν γιατρούς. Το σπουδαιότερο, έχουν τα πάντα τα παιδιά αυτά. Τα ταλέντα λοιπόν αυτά, τα οποία ξεχωρίζουμε και λοιπά, γι' αυτό έχουμε και πολύ καλές ομάδες στις ομάδες αυτής υποδομής. Όπως και τώρα τελευταία έχουμε και γυναικεία ομάδα. Δηλαδή ο Πανετολικός είναι ένα σωματείο το οποίο αξίζει να αναφερθεί και να το μιμηθούν πάρα πολλά σωματεία. Γιατί όπως.
Και να κλείσουμε πολύ αυτό, κύριε Σταρακά, γιατί πηγαίνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση, ναι, της,
ναι,
εκπομπής.
Ναι. Ναι. Όπως βλέπετε και λοιπά, υπάρχουν σωματεία τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Και θα πάρουμε τη γειτόνισά μας στην Παραχαϊκή, θα πάρουμε το γειτονά μας, το Μπάς. Τα οποία έχουν. Δηλαδή τον Ηρακλή, θα πάρουμε τον Πανιόνιο. Πήρα τώρα τα πιο χοντρά παραδείγματα κλπ.
Έχουν. Όλες οι ομάδες έχουν μια διαδρομή
μεγάλη,
που έχουν,
ναι,
ναι, με τα πάνω, με τα κάτω τους.
Με τα πάνω, ναι, 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 ναι. Έτσι
και
θα
κάθε
ήταν και
διαδρομή έχει και την αξία της, αναμφίβολα.
Έτσι θα ήταν και ο, ναι, Πανατολικός, εάν τυχόν και δεν ερχόταν ο Φώτης Κόσουλας.
Κύριε Σταρακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
Το Μια Ζωή Πανετολικός, νομίζω ότι το εκπροσωπείτε τέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Το επόμενο διάστημα θα πούμε και περισσότερο για τη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων του Πανετολικού.
Ωραία,
εδώ
ωραία.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12, για μπάλα
καλά
και άλλα.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.